седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ovo je sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Jedan poznati ruski antropolog došao je do neočekivanih naučnih saznanja. Čovjek budućnosti, tvrdi ovaj istraživač ljudske anatomije, imaće tamniju put, na telu neće imati dlaka i imaće stopala sa redukovanim prstima na nogama ili biti čak bez njih. Ove pretpostavke možemo shvatiti kao šalu, ironiju, naučnu fantaziju, ali izvesno kao nesagledivo daleku perspektivu. Zbog ovakvih anatomskih promjena dve igre više neće postojati, balet i fudbal, kaže antropolog Stanislav Drobiševski. Ako je ovo u nekoj meri bilo i duhovito, ono što je realnost srpskog fudbala nimalo ne uveseljava. Pre samo mjesec dana egzaltirano su sa trona, u prevodu sa balkona, mladi fudbaleri, reprezentativci do 20 godina, proslavili titulu svjetskog prvaka i odpozdravljali desetinama hiljada oduševljenih navijača. Kratko poslije toga vratili smo se u realnost. Srpski klubski seniorski fudbal prepun afera, sumnji, namještanja, podmetanja, međusobnih optuživanja i neočekivanih kladioničarskih prognoza i dobitaka. Sve to tema je današnjeg razgovora u tribini sedmice. Sunday morning song that says it all.
We gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posljedice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta Đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. Bioskopima od 30. jula.
Eko.
Deseti sati i 13 minuta i što je još važnije, temperatura 24 stepena, znatno prijatnije nego juče i prethodnih dana. Vjerovatno se šalio naš poznati fudbalski trener kada je pre dva dana rekao da je priča o lažiranju utakmica u Srbiji stigla i do Ujedinjenih nacija. Fudbal u Srbiji istražuju BIA, CIA, FBI, KGB, rezignirano, kaže on. Možda je samo slikovito hteo da naglasi da se preteralo, ali ako se je samo jedna od tih organizacija zainteresovana za regularnost našeg prvenstva, ni to nije dobro, a da treba ustanoviti šta je istina, treba. I u Srbiji za taj posao ima relevantnih državnih institucija. I u današnjoj sedmici govorit ćemo o drugoj strani medalje srpskog fudbala. U studiju Radio Beograda 1 su Ivan Golac, bivši fudbaler i fudbalski trener, i novinari Slobodan Georgijev iz nedeljnika Vreme i Birn i Zoran Pavić. Dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Ovo će biti naša centralna tema, ali ću vas prethodno pitati po onome što se juče događalo u Sankt Peterburgu, žreb za svetsko prvenstvo 2018. u Rusiji. Gospodine Golac, najpre vi, kažu laka grupa, ali još dodaju svi izvesnu rezervu prave, mi nemamo prava više bilo koga da pocenjujemo, jer smo negde u drugoj, trećoj kategoriji evropskog fudbala.
Pa sigurno sad imamo jednu divnu temu narednih par godina, barem kada su novinari u pitanju.
Toliko toga smo propustili da mislim da je plasirano i više i pričati šta smo u fudbalu, šta predstavljamo, koliko su naše mogućnosti. Sve smo pokazali unazad mnogo godina. Nažalost, apsolutno se ništa u pravcu poboljšanja nije uradilo, čak šta više i nazadujemo. Sama činjenica da naši klubovi počinju pre takmičenja, praktično za dogodine kvalifikacije, dovoljno govori gde smo i na kom smo nivou. Što se tiče žreba samog, upravo istina to, za nas više nema lakih protivnika. Jednostavno, ja sam prokomentarisao sad ove kvalifikacije i Zvezde i Čukaričkog, nisu ovi klubovi napredovali toliko koliko smo mi nazadovali. E, tu je ta razlika, jer jednostavno činjenica koja je vrlo dovoljno znana, naši prostori, znači, uvek su imali neverovatno divnih i talentovanih fudbalera, a vrlo smo malo postigli na internacionalnom nivou, se nikada niti kvalitetno, niti pošteno nije selektiralo i radilo. Sama grupa, koliko izgleda ovako, vrlo naivno.
Da podsjetim, Wales, Austrija, Republika Irska, Moldavija i Gruzija.
Tako je, Austrija nije ona Austrija od pre par godina kada smo
igrali. Bolje li gora?
Pa pobedila je Rusiju u Moskvi i izbacila je praktično iz...
Ali izbacila i Kapele.
Izbacili, pa da vome, tako da to nije više ni Wales onaj koga smo pobedili 6-1 i 3-0, znači uzeli 6 bodova i dali 9 golova, primili 1. Prema tome, čak i ove druge ekipe koje su u našoj grupi nisu za podcenjivanje. Tako da, jednostavno, ako ne budemo shvatili da pre svega nismo bolji od drugih, imamo šanse. Jer smo mi na jednom nivou zaista ovako, upravo ono što ste i na početku programa rekli, sad smo jedna druga, treća kategorija fudbalskih nacija u koju spada i Engleska, nažalost.
Zorane, imamo li šanse?
Grupa ne može da bude toliko slaba mi to ne bi mogli da učinimo jačim. Po rejtingu ekipa, ajde tako kažemo, pošto je teren ono jedino gde se pokazuje sve, to je možda i najslabija grupa u ovom žrebu i to je to, ajde neka naša šansa. S tim što sam sastav grupe je mnogo manje bitan od onoga šta mi odavde imamo i kako mi krećemo u neku priču. Dakle, evo već godinama ponovo menjamo selektore svakih 6 meseci do godinu dana, selektori se biraju po kriterijima.
Nije valjda da izdrže čitavih 6 meseci.
Pa izdrže zašto se tu ne igra non stop. Ne igra se non stop, ne igra se svaka 2-3 meseca. Yes. Ne postoji sistem, ne postoji kriterijum kako se bira selektor. Taj selektor ne izlaže neki program, nekom stručnom delu Fudbalskog saveza. Mi u poslednje vreme imamo priču da predsednik inokosno suštinski bira selektora. Dakle, nigde nismo videli stav nekog stručnog tela, kao što postoji u košarci, taj stručni savet Košarkaškog saveza, koji je još od pre 30 godina, od kad je formiran, pokazao zašto treba da postoji, ili tako?
Znači, sporite stručnost predsednika.
Pazite, u tom stručnom savetu Košarkaškog saveza Srbije su sedeli Boža Maljković, Željko Obradović, Duda Ivković, i kad nisu bili selektori. U svoje vremeni Ranko Žeravica i ta ekipa. Dakle, ne može predsjednik saveza, ma koliko bio moćan i pametan, da bira selektora sam, tako. Niti da određuje njegovu cenu ugovora.
Može, ali nije dobro što to radi.
Treba da rađe pare, ok, to je tačno, ali taj selektor mora da ima neki plan. Dakle, da smo pre 4 godine možda izabrali selektora, pa da kažemo, žrtvovat ćemo 2 ciklusa takmičenja, krenut ćemo s nečim i pa ćemo...
To je bio plan sa Mihajlovićem.
Na tim kvalifikacijama. Pa, nigde to nije napisano. Što su oni interno dogovarali, to u svetu nije dozvoljeno. Da Mihajlović i Karadžićev plan bude njihov plan. Dakle, u trenutku kad dolazi Mihajlović i Karadžić kažu, on ostaje tu 4 godine bez obzira na sve. Znači, nema pritiska javnosti, nema žrtvujemo 4 godine. Dakle, suština priče je da i naši reprezentativci, jer mi smo po ceni tima, to je još jedan srpski paradoks, u samom evropskom vrhu, među 10 sasvim sigurno.
Na pojedinačnim vrednostima igrača
na tom svetskom tržištu. Oni kad dođu ovdje, kad se skupe, što je Karadžić jednom ironično rekao, mada kao da tu nema njegove krivice, da oni dođu ovdje da obiđu rodbinu i da donesu poklončiće i da se izljube, što se kaže. I onda odigraju tu nešto i raziđu se. Dakle, tu je suština priče, taj čovjek, selektor, koji mora da ima potpuno, naravno, stručne, moralne kvalitete, pre svega, i integritet. Da ima potpuno odrešene ruke, da se sa njega mane pritisak, kao što smo videli sa ovom mladom reprezentacijom. U Srbiji je u fudbalu uspeh jedino moguć kad javnost uopšte ne zna da se neko negde priprema i da negde ide. 80% javnosti nije ni znalo za ovo svetsko prvenstvo, nego pred sam polazak nešto malo su čuli. Oni su se pripremali na miru, čovjek i na miru selektirao ekipu, dakle nije imao nikakve pritiske, možda i jeste, ali očigledno ih je amortizovao, otišao tamo, pokazao šta, kao i Drulović pre dve godine. Dakle, ono što je suština uspeha, makar ne znam, meni to toliko očigledno bilo kad sam gledao prenos, da taj tim kad izađe u tom trenutku, vi vidite da su oni tim. U trenutku kad izađu na teren, vi vidite da su oni tim posle 5 minuta, recimo, da je to tim. Znači, da tu ima neke hemije i da to nije samo zbir pojedinačnih kvaliteta.
A nije kvalitetniji od protivnika.
Da. Pa dobro, to je sad relativno. Kažem, znači, zbir pojedinačnih kvaliteta nije toliko veliki. Da. Oni na sinergiju dobiju još 50% na taj zbir pojedinačnih kvaliteta. Videli ste ni u jednom trenutku, nikad ne ide baš najbolje, da apsolutno ne postoji pad morala u ekipi, da se hrabre, da izgaraju, da su sve vreme odgovorni na trenu. Gledajući njih, gledajući našu reprezentaciju, to je prosto neverovatno, kao da nisu iz iste zemlje. Koliko su klinici u 120. 118. minutu, koliko igraju odgovorno. Pogledajte koji imaju 19 godina. I pozadi i tako dalje. Tačno se zna šta je rizik, da, šta nije rizik.
I zato nam je otišao Veljko Paunović. Slobodane, jesmo li jači od Austrije i Velsa?
Ne, ja mislim da nismo, i bilo bi potpuno smešno da ova i ovakva reprezentacija Srbije preti bilo kome, ne Austriji i Velsu, koje su trenutno mnogo ozbiljnije, naravno, ekipe, i jasno je da smo mi zato isvrstani u treću kategoriju. Dakle, videli ste kako izgleda grupa. Znači, prvo je Wales, pa je Austrija, pa je Srbija, sami možemo...
A ima još tri posle
da,
nas.
Da, možemo da tugujemo, ali to je naš, rekao bih, realni nivo. Ta magla koja se ovde prodaje o našim skupim velikim igračima koji su nosioci, ne znam, igre u velikim evropskim klubovima je samo magla. Dakle,
pa jesu skupi.
Pa skupi su, nema nikih problema, to je njihova stvar, ali to nema veze sa timom, naravno, znači ta cena na tržištu ne pravi, dakle, ekipu. Evo, imali ste i ove godine situaciju u Južnoj Americi, na prvenstvu je pobedio Chile, koji je mnogo, sa igračima koji su mnogo manje poznati u fudbalskom svetu uopšte i u Južnoj Americi od neke Argentine ili Brazila ili slično. Ali su imali dobar tim, imali su cilj i ostvarili su taj cilj. Dakle, ovde cilj nije da se napravi sportski rezultat, i ja, Ivan sigurno to zna bolje, čini mi se da ni u poslednjih 40 godina tamo, ili više, možda čak od 62. kada je reprezentacija bila četvrta na svetu, ona nikada nije postigla nijedan rezultat. 68. u Evropi, u finale, i to je to.
To je to.
Tako da je to zamajavanje priča o srpskoj i jugoslovenskoj reprezentaciji. Ona nikada nije postigla nikakav specijalni rezultat, i ja mislim da je svaki plasman na neko takmičenje u tom smislu velika stvar. I 2010. godine su igrali svetsko prvenstvo, to je bilo po sebi ovo je velika stvar. Sad, naravno, druga je priča što mi postavljamo neke neverovatne, imamo neke ideje o tome da možemo, ne znam šta, da kad odemo tamo, recimo, da uradimo, a ovi ljudi koji vode klub, koji vode zapravo srpski fudbal, dakle Tole i drugari, oni zapravo znaju da cela stvar je zapravo oko novca, i da treba da odeš na takmičenje samo da bi obezbedio neki sponzorski ugovor, da bi uzeo taj novac od FIFA koji se daje i tako dalje, samo ih to naravno zanima, nikakav sportski rezultat. I tako ovde bilo i unazad, kažem, 40 godina, ne treba se s tim zamajavati. Ako je u košarci, reprezentacija ono što je zapravo pravilo tu priču o košarci na ovim podnebljima, u fudbalu sigurno to nije reprezentacija. Dakle, mi imamo jedan značajan uspeh u fudbalu, to je zvezdina titula 91. godine u Evropi, i bili su prvaci sveta i Partizanova finale, i to je sve, dakle, što je fudbal zapravo relevantno uradio od kad se igra zapravo ovde. I tako da čini mi se da svi treba malo da spustimo kriterijume, i kada pričamo o ovome, i recimo kada pričamo o Moldavi, čak i ta Moldavija ima jedan ozbiljan klub sada, Šerif.
Jest.
Oni imaju klub koji ima novi stadion i tako dalje. Znači, mi to ništa nemamo, a zanosimo se, dakle, samo nekim pričama o tome kako ćemo praviti nešto, kako smo moćni, kako imamo nevjerojatne igrače i tome slično.
Da, to je bila kratka priča.
Da, ovo je interesantno. Mi smo u jednoj velikoj zabludi, pošto sam bio akter situacija određenih i pred svjetsko prvenstvo i u Nemačkoj i Španiji, mi nikada nismo birali kvalitetom, čašću, poštenjem. Vrlo dobro znam kako se selektiralo, ko je selektirao. Igrali su igrači, vrlo slična situacija današnjoj. Jer mi pričamo o nekim vrednostima, veličinama, cenama. I postoji jedna vrlo ozbiljna stvar koje mi nismo svesni. Mi pričamo kako su naši igrači veliki glavok. Ok, igraju u ekipama, ali nijedan od njih nije lider, nije nosioc igre te ekipe. To je poenta priče. Kada dođu ovde na naše prostore u reprezentaciju, kada treba da budu lideri, objektivno nisu, to je vrlo teško. S druge strane, imate jednu apsurdnu situaciju. Da analiziramo igrače koji igraju za reprezentaciju, koliko njih igra standardno u timovima van naše zemlje. Pa ne možete praviti reprezentaciju od rezervnih igrača iz inostranstva. I vi devalvirate oni koji igraju i ovde i napolju kvalitetno. Prema tome, dok te budemo pošteno radili, kvalitetno, to je jedan od razloga zašto mi nikada nismo bili svetski prvaci, a setamo se od 50. godina Miloša, Bobeka, Zebeca i društva, šta smo imali, nikada nismo radili kvalitetno i pošteno i časno i to je razlog.
Da, dobro, ovo je bio deo priče o našim šansama i o fudbalu neposredno o igri, a sad idemo... Nažalost, naša centralna tema je posrtanje srpskog fudbala i gospodine Golac, Fudbalski savez Srbije je pokrenuo istragu o dešavanjima na utakmici OFK Beograd Crvena zvezda, a u javno tužilaštvo je stigla i prijava za proveru sumnje da je utakmica Partizan Metalac nameštena, nova fudbalska farsa ili iskrena namera da se utvrdi istina.
Da. Ja sam prošle godine u Aranđelovcu u hotelu Izvor imao predavanje kuda ide srpski fudbal. Već godinama, da ne kažem decenijama, o tome i pričam i pišem. Ako želite, onda se to može vrlo lako i brzo rešiti. Bojim se da je to jedan začarani krug i da se to nikada neće rešiti.
Otprilike, ako ne želi?
Pa ne želi, znači, u krajnjem slučaju, pošto se radi u vrlo ozbiljnim stvarima, ako je savez to pokrenuo, znači država mora da reaguje kao i sve institucije koje su zadužene za...
Savez je državna...
Jasno.
Pod državnom kontrolom.
Ali dobro, savez kao savez vrlo dobro znamo kako ima...
Savez je autonomno.
Autonomno, jeste. Država ne sme da se menja u njen rada.
Evo, ajte, molim, ako sluša Platini i Gotovi.
Da. Pošto i oni to rade se na individualno i nezavisno.
U nekoj kategoriji prava, mislim, i načinu organizovanja.
Pa dobro, ja ću se umešati. Dakle, Savez nema ne znam kakve resurse, dakle, za ispitivanje nameštanja utakmica u fudbalu. Dakle, postoji druga stvar.
Baš o tome
Savez ima drugu vrstu odgovornosti, to je organizacija celokupnog svih takmičenja. Dakle, tačno. Organizacija fudbala. Dakle, u Srbiji sa svih mogućih aspekata. I oni sad mogu i ovde da se brane, da govore da oni nisu odgovorni za takmičenje, konkretno
da
za ligu,
nego
da je za ligu odgovorna zajednica prvogaša, bla, bla, bla.
Prebacuje se na drugog i završena priča.
Znači, oni mogu o tome da govore, ali realno ne mogu ništa specijalno da urade, to nisu uradili. Čak ja mislim da tu i ne postoji naravno nikakva volja. Oni nam govore iz godinu u godinu, evo ljudi, gledajte, kaže, sve je regularnije. Dakle, to je ono što mi smo oguglali i kažemo u redu. Dakle,
i nikako do kraja regularnije.
Sve je regularnije. Da. Mi kažemo bravo. Znači, ove godine smo...
Oduševljeni smo. A najneozbiljnija stvar koja postoji, to je kada čujete, kaže, posljednja tri kola, svi moraju da igra isto vreme. Znači, zbog čega? Zbog regularnosti, pa nemojte nam se rugati. Pa šta je bilo pre toga?
Da, dobro, ali Zorane, ravnoteža optuživanja radi smirivanja navijačkih i klubskih strasti ili kako se to kaže pravničkim jezikom, osnovana sumnja u oba slučaja. Je li to?
To je smirje, to je toliko urađeno ono kao eto i komšija, ukro pre dve godine, a ja sam, onaj tamo pre pet godina. To je urađeno sve zbog, ajde kažem, umirivanja malo javnosti, gašenja požara, što je smešno. Ovo što se desilo, što se digla ovolika furtutma, je moglo da bude korisno. I trebalo bi da bude korisno, bez obzira što ja ne verujem u neki, ajde tako kažem, epilog, bilo pravno gledano, bilo fudbalski gledano. Dakle, da će se sad desiti nešto istorijski u srpskom fudbalu, da će neko biti, ajde da kažem, kažnjen zbog nameštenja. U to ne verujem, zaista. Posebno što materijalnih dokaza, ovo ne mislim na fudbalski savez sad, nego na policiju, istražne organe, može da bude samo u slučaju tog dokaza da neko ulazi u slučajnicu, je li tako? Nikakvi drugih tu papira niti priznanja neće biti.
Zato
nema DNK. Priznanja bilo koga neće biti iz potpuno jasnih razloga. Da li očekujete da će neki fudbaler Rovka Beograda koji ima 18 godina da izađe i da kaže nešto sad, da upropasti svoju karijeru, a da ne kažem da dovede u sebe i u druge rizike, jer vrlo dobro znamo.
Egzistencijalne.
Pa ne egzistencijalne, nego čak i fizički. Čak
i fizički, da.
Da, zato što vrlo dobro znamo kako polusvet se sve kreće u fudbalu i ko tu ima neke privatne vojske
oko
i tako futbol. Dalje. Pa nije to ni oko, futbol, to je baš, da, u fudbalu. Dakle, jedina eventualna mogućnost je da su da je neka kamera ili već, ne znam ja na koji način, utvrdi da je neko ulazi u slučajnicu, neko ko nema na to prava. To je jedino što je opipljivo može. Dakle, ne verujem u neke rezultate, ali kažem, ovo je korisno upravo zato što se vidio neki paradoks. Dakle, videla ste neka potpuno izmišljena virtualna podela Srbije na partizanovce i zvezdaše, da ne kažem delije i grobare, i ta neka alternativna javnost koju možete vidjeti preko foruma, da čak i oni zvezdaši koji su bili šokirani, koji su odmah posle utakmice pljuvali i rekli ovo je sramota za Zvezdu, za sve, kako kasnije u trenutku kad osjećaju da su napadnuti, znate ono, to je ta srpska priča, oni odjednom počinju da menjaju mišljenje. Da u stvari, ma ne, kao kako, isto kao što gospodin Terzić na konferenciji za štampu, 3 minuta pre kraja konferencije, kaže, ne, ta utakmica je bila potpuno regularna, tim tonom, a zbog toga je zakazao, a sve vreme priča o Karadžiću i o Partizanu. Dakle, kada mu čovjek postavi pitanje, da li ste ulazili u slučajnicu Crvene zvezde u poluvremenu?
OFK Beograda.
OFK Beograda. Mislim, pitanje ne može biti konkretnije.
A što da ne uđe kad je normalno čovjek tamo dalje?
Kad je uvaka sloba
on.
Dakle, na pitanje koje ne može biti jasnije. Dakle, jesam ulazio? Ne, nisam ulazio. On odgovara, to je napisao onaj novinar koji je toleto plaćen i konje, je, znate, ovakav i onak. Na ponovljeno pitanje. Dakle, zašto ne bi odgovorio na pitanje da li si ulazio u slučajnicu ili nisi ulazio u slučajnicu? Mislim, u najmanju ruku. Dakle, napravljena je ravnoteža. Pomenuo je utakmica Partizan Metalac, igrom slučaja, zaista napratim toliko revnosno sad srpski fudbal da gledam sve utakmice, ali igrom slučaja sam gledao obe utakmice, valjda zato što je ova vrućina, pa čovjek nema gde, pa sedi kod kuće.
Da, bojte se pravda.
Da.
Ako izvinite, ali gledao.
Da.
Apsolutno ne mogu se porediti utakmice. Ni u kom smislu, u ovom smislu, dakle, o kome govorimo, o nekoj neregularnosti. One ne mogu da se porede. Dakle, tačno je da je Metalac klub čiji je predsednik gospodin Vukadinović, koji je godinama bio potpredsednik Partizana i član uprave, to je potpuno tačno. On više nije član uprave i na samoj utakmici, dakle, ono što se videlo na terenu, nije se videlo to što se videlo na Vrčaru. Mislim, da. Bilo ko za koga god navijao, mislio šta god hoće, kad pogleda onakvu utakmicu, vidi da to nešto nije, tu nešto nije u redu. Mislim, ne treba predistorija i ova priča, što je kod nas potpuno je nezamislivo na svetu. Terzić je ovde zamrzao svoju funkciju predsednika.
Nije on zamrzao, to je potpuno formalno nejasno. Dakle, kako...
Jer on nikad nije smenjen sa tog mesta.
Nije on smenjen, ali kažem, znači... Dobro, evo sad pričali smo malo čas šta može da uredi savez. Pa uredite barem to.
Da.
Evo, to dobro, je uredite. Pa uredite ko vodi klubove, na koji način.
Jest.
Da li ti možda budeš povezan sa dva kluba u isto vreme. Dakle, prosto...
Pa sve logično, prosto ako hoće.
Direktnije.
Treslo se gora, rodili se miševi, to će biti priča.
Pitanje, za sada se krećemo u prostoru omeđenom lažima i lažiranjem. Koliko lažu oni koji optužuju i u kojoj meri lažiraju oni koji zaista nameštaju utakmice?
Dakle, mi nemamo nikada, dakle, u prošlosti, osim ona situacija sa Šajberom iz 80-ih, dakle, da je neko rekao da su neke utakmice u srpskom, odnosno jugoslovenskom fudbalu namešteni i tako dalje, a to je priča o kojoj se govori decenijama unazad. Tako i ovo. Dakle, da li mogu da utvrde kamere, ja mislim da je čak i to irelevantno. Jedino što ovde možda se utvrdi je, dakle, da se sprovede ozbiljna, zapravo internacionalna istraga. Jer ako je bilo uplata, one nisu bile ovde. Znači, uplate su bile ili u nekoj zemlji regiona, ili su bili u nekom Hong Kongu, Singapuru i tako dalje. I to sve ljudi, dakle, iz fudbala i oko fudbala dobro znaju.
Znači, kladionice su rešenje.
Neko hoće, i ako neko hoće da utvrdi to, dakle, može vrlo, postoji način, dakle, kroz te uplate u velikim, dakle, internacionalnim kladionicama, da vidi da li je bilo tih uplata, rekao bih, ne samo iz Srbije, nego posmatrano regionalno, dakle, regionalno. I onda to može se vidjeti, ali zaista taj rezultat 7 plus je uvek problematičan i kažem, dakle, ja priznajem da ne znam sad unutar UEFA kako funkcionišu mehanizmi i da li neki njihovo odeljenje za te prevare, dakle, funkcioniše, da li reaguje po automatizmu, dakle, to zaista ne znam. Ali ovde, ako bi neko hteo da radi istragu iz tog tužilaštva, ja mislim da je to jedini način. To što će oni obilaziti igrače, što kaže Pava, pitati ih, od toga naravno nema ništa, dakle, niko neće doći reći jeste, rekli su mi to i to, ili čak, pa dobro, kao rekao ti je, nemoj da trčeš, pa dobro, pa šta sad? Mislim, realno, ok, rekao je, nemoj da trčeš, pa dobro.
Tu se relativizuju
sve stvari. Ali ono što je, dakle, standard, dakle, standard je, dakle, da postoje godinama, dakle, iste stvari i uvek se...
Isti ljudi. Isti
su ljudi, naravno, uključeni i uvek se radi ista stvar, dakle, koja kao treba da opravda. Dakle, ja kad te uhvatim, ti kažeš, a ti si kao bolji.
Da.
A ti to kao nisi radio. Ili kao ti to možda ne bi radio. Pa ne radi se uopšte o tom. Znate, ali to mi je kao kad čovjek uvati to ovde saobraćajni policajac. Kao, a što si mene zaustavio?
A vidi onoga
vidi
tamo.
Pa izvini, ali tebe sam zaustavio. Yes. Sad, ako sam tebe zaustavio, tebe moram odgovaraš, da ispitam. Znači, ti moraš da odgovaraš. Ali kažem, dakle, ništa ne govori da će stvarno biti urađena neka normalna istraga, to je pod jedan, pod dva, zašto mi to govori, dakle, mi pominjemo ovde i Terzića i Toleta i tako dalje, Karadžića, ja mislim da to nisu ljudi koji odlučuju o fudbalu danas u Srbiji. Ja mislim da su to ljudi koji su kontrolisani i da zapravo iza njih postoji ekipa koja zapravo donosi odluke, koja naravno nije pomenuta, i to su ovi ljudi koji vode, dakle, Zvezdu i Partizan, dakle, koji su došli iz okruženja SNS-a ili iz okruženja Aleksandra Vučića. Dakle, to su ljudi koji mogu tu stvar, ako žele, da objasne, da ispričaju, dakle, šta se tu
da
možda reše.
Ivane, za vas pitanje, da li će regularnost lige zavisiti od rezultata istražnih radnji, odnosno šta ako zbog nedostatka dokaza ostane samo sumnja, prvenstvo ide i...
Na isti način. Pa ne, ja sam to i skoro i u novinama izjavio. Mislim da se ništa neće značajnije dogoditi. Prvo, da bi se to postigli i uradili, morate biti izuzetno ozbiljni, morate biti čisti, morate biti karakterni, jer u krajnjem slučaju sama činjenica, ja sam pre svojih par meseci ovako kroz jednu diskusiju postavio pitanje, vi ne znate kako se biraju ljudi u savezu i u klubovima. To su, znači, zatvorene šeme, isti ljudi, oni koji su nekvaliteti. Kvalitet je jednostavno odavno prestao da bude značajna i bitna stavka.
Koja vrsta kvaliteta?
Moralna, znanja, umeća, veštine, sve ono što prati. Pa, mi nemamo struku za početak u fudbalu, tu je naš najveći problem. Mi na nižim, mlađim, znači, kategorijama imali smo adekvatnih uspeha kroz istoriju, ali na seniorskom nikada. Ta deca nestaju posle, znači, 17, 18, 19. godine. Savez nema plan, nema cilj, nema organizaciju. Ovo što su malo prepričali, što kolega rekao, predsjednik bira selektora. Pa gde je to malo? Koji to predsjednik na svetu još bira selektora? Postoji komisija, upravni odbor u savezu, ekipa koja je zadužena od 3 člana, koja prima, znači, CV-e svih trenera i zainteresovanih, analizira i izabere od 20 trojicu i dvojicu. Prema tome, to su mnogo ozbiljne stvari, a mi ih radimo na neozbiljan način sa neozbiljnim i nestručnim ljudima. To je veliki problem.
Da. Zorane, očigledno za skepsu ima osnova. U Srbiji nije bilo ni sporno, ni sumnjivo kada je klub u vlasništvu Željka Ražnatovića Arkana bio nacionalni prvak. Doduše, i pre i posle toga u našem fudbalu se događalo mnogo toga neobičnog. Očigledno da se nastavlja tako.
Pre nekih 2-3 godine neki kolega iz Italije, ne znam kako je došao do mog kontakta, pa me je zvao kada je tamo bio posljednji put onaj neki skandal oko nameštanja, kad su kažnjeno 7-8 klubova. I onda me pitao kako to da u Srbiji nikad niko nije kažnjen zbog nameštanja i toga. Prosto mi je bilo nejasno, jer tu priču je posle u neku aferu bila umešana Hrvatska i Bosna, onu priču i Švajcarski isto o nameštanju. Dakle, sve nešto oko nas, o Makedoniji da ne govorim. A kao u Srbiji, tu je sve
regularno.
Čisto,
regularno. I onda javno, mislim, kako bi objašnjenje to moglo da se da. Najpre, u Srbiji su nameštenja do skora, možda se sad to promenilo u 21. veku, do skora su bila notorno burazerska. Dakle, tu nema apsolutno nikakvog dokaza niti zapisa, da me shvatite. Dakle, utakmice nisu prodavane. Pa da neke pare negde neko snimi neko kako uzima pare, kao što je bila priča za Butorovića, ono, i Mladost iz Lučana. Dakle, to je burazerska priča. Ili to 3 za 3, čuveno naše, dakle, svako uzima 3 boda kod kuće i lepo svima. Ili su to skidanje nekih dugova sa kamare. Dakle, znate, pre 2 godine vama je trebalo za opstanak ili za Evropu, ja sam ti dao...
A šta je to u suštini? Neka navijačka strast?
Nego kažem, ti tu tako vrsta nameštanja ti ne možeš da dokažeš. Jedino što je problem, što je za mene uvijek bila...
A zašto se namešta?
Pa namešta se zbog ličnog interesa tog klubskog i tako dalje, razumete?
Da bi neko bio prvak.
Pa da bi bio prvak, da ne bi ispao iz lige, da bio kao igru u Evropu, pa znacimo navodno koji još i Srbije igra u Evropu. Ali, i to je nedokazivo. Jedino što je za mene uvijek bio onako, ajde da kažem, nepoznanica, valjda što nisam u takvom svetu živio, iako se bavio sportom, ali da ti sa tih nekih imaš tamo nekih 16 igrača u slučionici, u futbolu, recimo, 11 ide na teren, 5 ide na klupu. Sad, da li samo njih 5 treba da zna da tu ne treba da se igra? Da li 3? Da li golman i ovo? Znamo li, to je paradoks, kažu čak i za ovu utakmicu. Kažu čak i za ovu utakmicu da onaj dečko je na terenu izgledao kao da nije u toj priči Dražić, kako se već zove.
Ne, Planić.
Ne, Planić je napravio penal.
Dražić je onaj koji je dao.
A Dražić je što je dao, pa da, što je bio dobro. U prvom imao šansu na početku drugog.
Za 3-0.
Za 3-0 šansu. Naravno, to pričam na pamet potpuno, mislim, moram da se ogradim. Ali, kako se to uopšte radi? Dakle, sasvim sigurno ne zna cela ekipa, to je već previše ide, što kaže, ekstenzivno i to bi mi negdje iscurilo.
A znali su ako neko ulazi u slučionicu? A druga
stvar, svugde u Evropi je sve istrage uspešno okončene, su bila ovo što je Slava malo pre rekao, to je tok novca. Dakle, to su kladionice, uplate, grupisanje uplata, vreme uplata. Dakle, to što se zna da... postoje ta klađenja pre utakmica, postoje ta uživo klađenja.
Da, kažu da će istraga u tom pravcu ići.
Pa, to je jedini način.
Suština priče, UEFA ima organizovan monitoring za tu priču. Dakle, kako
ne, ne znam kako...
Za kontrolu kladionica ili, da.
Oni imaju, međutim, ja sumnjam, verujte mi, ja sumnjam u neke ogromne uplate te priče. Dakle, da tu čak neko nije išao ni na tu varijantu da uzme neke velike pare. Posebno što
to bi bilo krajnje očigledno.
Pa neke stvari su, ukoliko je stvarno bilo upad u slučionicu, onda to možemo uzeti kao ključnu priču, ajde da kažem, prekretnice, da neko prestane da igra, a neko počne. Ukoliko je to tačno. A nameštanje iz 2-0 u 2-6, to zaista, čak i onaj koji hoće da uzme pare, ne ide toliko, kako bih rekao, bezobrazno. Tako da mislim da je ovo bila...
Da, previše očigledno, da.
Ja mislim da je ovo bila priča, po znacima navoda, motivisana takmičarski i to onako najbanalnije rečeno...
I obećanom titulu.
Dobro, ali ajde da
ne, budemo... ljudi pitaju, izvini, samo da, sabo.
Da
ljudi pitaju zašto 26. Ne, pitaju zašto 26. I ne postoji ni jedan drugi racionalni razum. Znači, mogli su na 3-2, 4-2, ajde, kraj priče, sad ima neku želju da je gola. Da će kao neko biti prvi na tabeli posle tog prvog kola, ukoliko pobedi 6-2 ili ovaj drugi pobedi 4-0. Da. Mislim, to je za neki, ajde da kažem, normalan um, stvarno ne pojmio. Posle prvog kola da ćeš biti prvi. Mislim, koga to zanima?
Šta hoću kažem, dakle, fudbal je isto specifična igra i po tome da se dešavaju ponekad neverovatne stvari, jel tako? Specifičan je po tome da ne pobeđuje uvek bolje.
Evo, juče se to desilo, Slobodane, Partizan je dao 3 gola za 3-4 minuta protiv Jagodine.
Kažem, dakle, u fudbalu, dakle, imali smo, svi znamo, 2005. godine finale Lige šampiona, dakle, Milan je vodio 3-0 na poluvremenu.
A 4-3, da.
Znači, 3-0 je vodio na poluvremenu, svi su digli ruke, dakle, ovo ono, ekipa izašla na teren i za 10 minuta izjednačila na 3-3 i posle na produžetak i penale osvojila petu titulu za Liverpool. imate prošle godine polufinale Brazil-Nemačka. Znači, šta je ono bilo? Kako objasniti igru Brazila? Dakle, ok, nema Neymara, ali to je nemoguće. Ne, dakle, šta reći? Dakle, ko je njima ušao u slučionicu? Dakle, šta hoću kažem?
Ne govorim ovo da bih branio
situaciju sa Vračara, nego kažem, postoje i takve situacije u fudbalu. Dakle, krajnje neverovatne.
Evo ti, naša utakmica, kad sam bio trener Partizana protiv Osijeka, 3-0 smo vodili. Pa Osijek izjednači, povede 4-3 i mi ih pobedimo 6-4.
A šta je bilo u Glazgovu?
U Glazgovu,
5-4, da. Kakvi su to preokreti bili?
Yes.
Znači,
yes.
5-4,
4-3, yes, znači,
tako je. Niz utakmica neverovatnih, yes, znači to su u fudbalu ponekad
dešava. Yes.
Moguće je, što naravno kažem, nije opravdanje.
Jasno.
Za ovaj slučaj rekli smo, dakle, ako neko želi da ispita, samo može, ja mislim, da ide na taj nivo, dakle, da vidi gde su bile uplate, ko je kako radio i...
Da vas ja pitam nešto direktnije i konkretnije. Da, Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera, nezavisno, kaže ovako: fudbaleri su uplašeni i ako je istina da im je prećeno, oni su svesni da ih niko neće zaštititi i zbog toga će ćutati. Je li ovo priznanje da igrače niko ne može da odbrani od fudbalskih moćnika, funkcionera, tajkuna, političara, koga već?
Pa dobro, meni je to opet svaljivanje, dakle, kad je ceo problem ti da svališ nekog klinca od 20 godina. Dakle, da sad on izađe kao da on je sad najhrabriji, i on će sad ispričati, meni ovaj došao i rekao. Dakle, to je opet onako dosta pokvareno, rekao.
Nepošteno, dakle, jeste.
I ne verujem da je
pa,
to moguće.
Pa to je način da se dođe do dokaza.
Ne može to da se, to je, on
postoji,
je rekla kazala, da. Znači, on možda kaže, meni je to ovaj rekao. Dakle, mora da ima još neku potvrdu za to. Lakše je sa funkcionerima, jasno to radi. Vođeni su na tom nivou, mi ćemo zvati igrače, oni će ispričati šta se desilo. I svi su izašli i pričali, recimo u slučaju Terzića, znači njega niko nije optužio. Znači sve ono što su oni kao imali, da je ona mešto transfere, znači nijedan od ljudi koji su učestvovali u tome, znači tužilaštvo nikog nije dovelo da kaže jeste, tako je bilo, on je to uradio, uzeo je, mene je naterao ili tako dalje. Znači mora da se nađe neki drugi način. Dakle, mora se sprovede neka druga istraga. Znači, mora da se napravi neka solidnija stvar, znači, da se pokaže zaista ti ljudi su uradili to i to. A ja mislim da je jedini način na ove. Dakle, jel to se radilo zbog novca? Znači, ako nameštaš rezultat, u prvom kolu ne nameštaš, jer nećeš osvojiti titulu. Dakle, u prvom kolu, jel tako?
Ili ispasti,
znači, samo je moglo da bude to razlog. Pa, proverite, dakle, ti ljudi koji su tu, pogledajte gde imaju račune, proverite da li se oni klade, da li se time bave, pratite čime se bave, pa ćete možda doći.
Svi znaju postupak, a pitanje da li će to učiniti. Ivane, za vas pitanje, neko je malo pre i pominjao, dok čekamo ovaj odgovor, možemo da se zapitamo, možda i sa malo ironije i sa mnogo sumnje, čega ima više u našem fudbalu, sporta ili politike?
Nažalost, samo da politika se umeša i uđe, misli da tu igra i misao te i smisao te igre je završena priča. Politika sve više ulazi u fudbal. Zašto? Fudbal je nekada bio igra. Te su stadioni bili svi prepuni, pa je postaje igra i biznis. Ništa manje publike. Danas je fudbal biznis. Više fudbal nije igra, ono što je lepo i što je ispunjavalo.
A biznis, šta to praktično znači? Mnogo novca?
Mnogo novca, znači taj novac, jel imate sulude situacije od transfera koji su 100 miliona eura, funti, nebitno čega, za prosek imate, vi plaćate igrače po 20-25 miliona funti, ti igrači vam ne igraju. Mislim, jednostavno, fudbal je, dobro znamo, postao, znači, perionica prema tome, to su u Evropi, imate institucije i Interpol koji se bavi isključivo ispitivanjima tih stvari. Tako da, bojim se da i košarka je bila u opasnosti, i svi sportovi gde je politika ušla, kojima smo mi bili dominanti i superiorni, nažalost, srozana je prema tome. U krajem slučaju,
pa novac je mogao i da unapredi, a ne da, pa,
da
sroza kod
doma, morate biti domaćin, morate imati nešto drugo da biste mogli sve to da kanališete pravila, jer fudbal je, nigde se ne možete više i bolje eksponirati nego u fudbalu.
ja znam u Englesku dok sam igrao, recimo naši utakmice dolazili članovi grupe Status Quo, dolazi Mickey Moody's White Snake, ja dobijem ploču od Dave Clark Five-a koji je bio jedan od mojih omiljenih grupa 60-ih godina. Znači, fudbal je centar svega.
Fudbal je obsesija.
Obses prema tome, političar, ko zna političare? Ko zna bilo kog političara? Ali drugo je kad se on pojavi u loži, drugo je kada on upravi nekog kluba. Ali to je na našim prostorima. Na zapad, ja se sjećam dobro, Major je bio prime minister Engleske, pa je izjavio nešto, pošto je navija Chelsea, dolazio je na utakmice Chelsea, izjavio je nešto što se nije svidjelo Batesu, vlasniku Chelsea. I onda preko dve strane, ovako veliki naslov, kaže, drago mi je da prime minister priča, kaže, o futbalu, pretpostavljam da je rešio sve državne probleme.
Futbol je moćniji od premijera. Nešto drugo, Zorane, hoću da pitam. O okolnostima u kojima se sve to događa, u međusobnim optužbama klubskih funkcionera upotrebljuju se sada izrazi primitivac, pigmej, potrčko. Je li fudbal zaslužio da ga vode neki bolji ljudi od ovih koji se tako ponašaju?
Takvi gore termine možete vidjeti u najvišem predstavničkom telu ove države, tako i mislim i mnogo gore u skupštini, tako da tu ne treba da se čudimo tim nekim,
znači, opravdano.
Usnočeno da kažem, tom nekom kulturom komunikacije.
Nivom
komunikacije. Slobe malo pripomeno, a i vi ste sad postavili pitanje vezano za politiku. I Zvezda i Partizan imaju po znacima navoda novu upravu, relativno skoro uspostavljenu. Partizana su bili neki kao redovni izbori, u Zvezdi je bilo nešto kao rekonstrukcija, ajde tako kažemo. I čelni ljudi, čelni po definiciji, ali i čelni i senke, dakle oni ključni igrači su ljudi iz vladajuće stranke, odnosno direktno vezani, da li su članovi glavnog odbora, da li su,
ali u oba kluba,
dakle
to?
Partizan je do pre tih 6 mjeseci, 7, slovio, a i bilo je tu mnogo istine, bio pod
šapom,
da. SPS, odnosno javne tajne, do Đurić bio eksponent SPS-a, ne samo u Partizanu, gde je isto bilo prilično para.
Dačić je bio u para. Košarkaškom klubu.
Da, to je bilo mnogo davno. I tu nije bilo para. Govorim o fudbalskom klubu Partizan, gde je bilo prilično mnogo para u poslednjih 10 godina. Mnogo.
Od prodaje igrača.
Da, naravno, od prodaje igrača. Tako da, Đurić koji je za SPS radio i tamo negde po nekim zavodima, galenikama, to slabo malo preciznije zna, isto je bio potpuno stranički čovjek i nije on bio taj koji odlučuje tu. Dakle, on je bio čovjek postavljen od stranke koji je radio za svoju stranku i sve ostalo. Sad je, dakle, ajde tako kažemo, SNS drži oba kluba. E sad, problem je u tome...
Ko je rišelja tih klubova?
Pazite, evo vidite, Vučić kaže nema veze, kao Kukeza je ostao u Zvezdi, zašto on nije funkcioner SNS, nego je samo član glavnog odbora, ali tako već?
A, ili kao član.
Član glavnog odbora.
To je deljivo, ja.
Čovjek se pojavi, a tog čoveka, on iz fudbalskog sveta nije bio, sasvim sigurno. On se pojavio, on je čuveno i ponoćno i upravi koji je Vučić postavio, to sve znamo, tačno u ponoć, čuvena sednica. Tad se pojavio kao član upravnog odbora. On je međuvremenu postao predsednik Fudbalskog saveza Beograda. Sad je u ovoj ravnoteži, valjda Partizan Zvezda postane za potpredsednika Fudbalskog saveza Srbije. Ovamo su u Partizanu...
I viđeni budući predsednik.
Pa moguće, da ne znam. U Partizanu isto... I sad šta je? Znači, u čemu je problem? Sad bi neko rekao, čak i SNS kontroliše jedan i drugi klub. Tako? Otkud tolika netrepeljivost? Pa zato što su to i ti koji su otišli tamo.
Isti interes.
Tačno, ne, i ti što su otišli tamo, otišli su između ostalog i zbog svoje promocije.
Ako jedni i drugi vode oba kluba, ako oni vode oba kluba, znači sad preostaje da se neki fudbalskim manirima
pa ne
rezultatima
izbora. To je o čemu smo pričali.
Pa ja vam kažem, ako mi govorimo uopšte u ravni koja stranka sad vodi fudbalski klub, razumete, znači to je već po sebi potpuno nenormalno.
Suludo, da.
Znači, nema šta. I sad ovde je bila debata godinama unazad kao da li političari treba da budu u klubovima, ne treba budu, pa onda oni kao
kažu,
ako
ne.
Mi nismo, ko će da bude, doći će ovi kao kriminalci. Znači, političari imaju svoj posao, dakle, njihov posao je da stvore uslove gdje će normalni ljudi koje to zanima, bilo kao biznis, bilo kao sport, da to organizuju. Dakle, to je njihov posao. A
kombinacija najlepša.
A oni, upravo ovo što Ivan rekao, znači, zbog lične promocije, znači, zbog tribine.
Ne, jasno.
Zbog tribine se uguravaju tu, dakle, da bi se oni dopali tome, da bi mu neko skandirao ime ili da, ga, ili da mu ne bi skandirao. To je samo dve rečenice. Znači, to je jedna stvar. I druga stvar koja je ovdje krajnje problematična i koju je premijer nekoliko puta ponovio, a to je da problemi u srpskom fudbalu ne mogu da se reše.
To je znači što problemi nasilja.
Znači on je rekao da će to nasilje preuzeti, to ne može se reći.
Država ne može onda.
Znači država ne može da reši. Znači ako to kaže premijer, ja ne vjerujem da bilo ko.
Oni misli na privatizaciju, da
ne znam kako može bilo koji, recimo tužilac, policajac, predsjednik fudbalskog saveza, od onog odjeljenja za integritet. Znači, sad će oni da to reše. Pa kako će da reše ako ovaj čovjek koji je na vrhu gore kaže to ne može.
Koji ima sve
resurse. Znači, to ne može. Znači, to ne može. Znači, ja sam postavio svoje uprave i kao opet se nastavlja.
Neštima.
Dobro, Ivane, za vas pitanje. Može li neka vrsta optužbe da ide i na račun navijača? Jesu li oni tolerantni prema kreatorima afera zbog klubaške zaslepljenosti? Da li bi bojkot utakmica imao efekta?
Pa mi, o tome smo pričali s jaset puta. Prvo, ko je stvorio te navijače? Stvorili su uprave Zvezde i Partizana pre svojih 20 i koliko godina. Zašto? Upravo što smo malo pre, i pričali, da im ne skadiraju.
U ovakvoj formi kakvi su danas, ne.
Pa, ali, oni su evoluirali. Biznismeni, to je evolucija, jeste evolucija, mislim, u sasvim u jednom drugom smeru, da bi zaštitili sebe i svoje
sad
interese.
Sad su i vođe navijača biznismeni.
Kako da ne, ali kojih je napravio biznismeni?
Inače, građani već bojkotuju futbol.
Znači, da, bravo, to sam htio da kažem. Znači, koliko ima navijača na utakmicu, gledalaca, jeste, pravih. Koliko imamo dece na utakmicama. Ja uvijek iznosim primjer, upravo, znači, 63. godinu, nikad neću zaboraviti, jer mi to nekako, eto, početak najlepših fudbalskih trenutaka, Partizan Zvezda na 1-5-0 za Partizan, ali poenta priče, 40% su bila deca od 10 do 15 godina budući fudbaleri. Danas koliko imamo dece na stadionima? Nula, ili vrlo, 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 vrlo malo. Prema tome, direktni su i odgovorni, znači, klubovi i uprave, i jednog i drugog kluba koji su stvarali za svoj, i zbog svojih ličnih interesa. Suludo je da dobar deo tih navijača su i biznismeni, mislim, a da čestiti i pošteni ljudi, kvalitetni, izuzetno kvalitetni, ne mogu to postići.
Ostalo nam je samo još 2 minuta do kraja emisije, vreme ide brzo, nismo ni izbliže iscrpli temu, ali ja ću za sam kraj da vam postavim jedno jeretičko pitanje, a ono se čuje u javnosti. Može li se srpski fudbal na neko vreme, na godinu, dve ili tri, zaustaviti, rešiti problem, pa onda krenuti od početka?
Evo, upravo na ovom predavanju prošle godine Aranđić na tu temu, duše, ja odavno sa svojih pre 10 godina pričao o tome, mi moramo da jednostavno sve klubove sedemo u četvrtu ligu, nemamo prvaka, ili jednostavno taj prvak ne služi ničemu, kao ni drugi naši klubovi. Evropa je toliko daleko od nas, i raditi, forsirati, krenuti od nule i sa mladom decom, jer to je jedina naša budućnost. Sve ostalo je prazna priča.
Da, Zorane.
Ja sam to napisao pre jedno 3 godine, što kaže, da li je retički ili ne, dakle, ne ukinuti fudbal, nego ukinuti profesionalni fudbal na nekoliko godina. Dakle, jednostavno prestaju da važe ugovori, prestaju se, dakle, klubovi, neka ostane prva liga, sve je tu u redu, ali od ovog trenutka ti klubovi počinju iz početka, i da, pa onda neće biti interesa, u najmanju ruku neće biti interesa te 3-4 godine, niti finansijskog, niti ne znam ja već kakvog, tog sveta kome u fudbalu nije mesto. E, ali izvinite samo, treba volje da se u tom međuvremenu to raščisti.
Da.
Dakle, se postoje pravila.
Slobodane, kratko.
Pa, dakle, njega je realnost već suspendovala. Dakle, ovo što mi gledamo nije u stvari ništa, zapravo nije ni prava liga, nisu ni pravi klubovi, sad je samo potrebno doneti odluku, to i reći, dakle, javno da toga nema.
Jest.
I predložiti model, da li ovo što kaže Pava, da li ovo što kaže Ivan, i to je to. Dakle, njega je život već suspendovao.
Gotova emisija, isteklo nam je vreme, samo da odjavim ekipu, još tonska realizacija Darko Milosavljević, muzički urednik Bilja Krstić, producent Srđan Manojlović, ja sam Zoran Prodanović. Još samo jedna napomena, narednih mesec dana, sedmica je na letnjoj pauzi, čujemo se u septembru, prijatno.